Mga pagpakamaayo para sa mga nagatuman sa Diyos. Ang propeta nga si Moises nagsilinga kung tumano naton ang mga sugo sa Diyos, mabato naton ang iyang mga pagpakamaayo. Ginatuman naton ang Diyos hindi bangod sa kahadlo kasilutan niya kita. Ginatuman naton siya bangod sa iya matahom nga mga kinaiya, kag bangod palangga naton siya kag hindi naton gusto nga maghimo sa mga butang nga makapasubo sa iya. Amoy ni ang kahulugan sang gugma sa Diyos, nga tumano nato ng iyang mga sugo. Unang Juan 5:3. Pero paano magaresulta sa pagpakamaayo ang pagtuman sa Diyos? Binagbinaga ang duha ka paagi. Una, ang pagtuman sa Diyos makapaalam sa aton. Ako si Jehovah nga imo Diyos, ang nagatudlo sa imo para sa imo kaayuhan, ang nagatuytoy sa imo sa dalanon nga dapat mulaktan. Isaias 48:17. Kilala gid kita ni Jehovah nga Diyos, ang aton manunuga, kag nagahatag siya sang giya nga kinahanglan naton. Kung gusto naton magpatudlo sa iya para makahimo sang insakto nga mga desisyon, dapat naton tun-an ang balaan niya kasulatan para mabalaan ang gusto niya nga himuon naton kag dayon tumanon ini. Ikaduha, ang pagtuman makapalipay sa aton. Malipayon ang mga nagapamati sa pulong sang Diyos kag nagatuman sini. Lucas 11:28. Subong, minilyon katawo nga nagatuman sa pulong sang Diyos ang nangin malipayon gid. Binagbinaga ang halimbawa sang isa kalalaki nga taga Spain nga maakigon sang una kag nagapamintas pati sa iya asawa. Isa kaadlaw, nabasahan niya sa mga sinulatan sang propeta nga si Moises ang parte sa malulo nga si Jose, nga anak ni Jacob. Ginbaligya si Jose bilang ulipon kay ginpriso bisan wala siya sinsala. Pero padayon siya nga nangin malulo, mahidaiton kag mapinatawaron. Ang lalaki nga taga Spain nagsiling. Ginpaminsaran ko gid ang halimbawa ni Jose gani gintun-an ko man nga ipakita ang kalulo kaayo kag pagpugong sa kaugalingon. Amo nga malipayo na ako subong. Ang balaan niya kasulatan nagahatag sa aton sang dugang agiya kung paano naton dapat tratuhon ang iban. Amuin na ang binagbinagon sa masunod nga artikulo. Diri natapos ang artikulo.